お兄さん、これで何回目の射精？今日だけでもう10回以上は言ってるんじゃないの？ほんと、お兄さんの性欲、お猿さん並みだよね。でもお兄さんは、私との約束ちゃんと守って、お仲間の吸血鬼狩り全員殺してきてくれたもんね。偉い偉い。そんなお利口さんには、いくらでもご褒美あげちゃうよ。ほらほら、おまんこでおちんちんぐちゅぐちゅしながら、お兄さんの全身、こちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょ。やっぱりこれが一番好きなんだ。こちょこちょ好き？こちょこちょーってくすぐられると、おちんちんむずむずしちゃう？本当にどうしようもない変態だね、お兄さん。でもお兄さんがどうしようもない変態のおかげで、私はすごく助かってるよ。邪魔な吸血鬼狩りたちは無事殲滅したことだし、これからは私たち吸血鬼の黄金時代の幕開けだね。全部お兄さんのおかげだよ。ありがとう。お礼に、干からびるまでこちょこちょしてあげる。こちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょ